Yeremiya 10-bob. Ey Isroil xalqi, egamiz sizlarga aytayotgan so'zlarga quloq soling. Egamiz shunday demoqda. Boshqa xalqlarga taqlid qilmanglar. Boshqa xalqlar singari osmondagi alomatlardan qo'rqmanglar. Xalqlarning udumlari behuda. Ular o'rmondan daraxt kesadi. Hunarmand boltasi bilan unga shakl berib, kumush u oltin bilan bezatadi. Yiqilib ketmasin deya mix bilan mahkamlaydi. Butlari polizdagi qo'riqchilarga o'xshaydi. Ular gapira olmaydi. Ularni ko'tarib yurish kerak bo'ladi. O'zlari yura olmaydi. Ulardan qo'rqmanglar. Ularning qo'lidan hech qanday yomonlik kelmaydi. Yaxshilik ham qila olmaydi. Ey egamiz, senga o'xshashi yo'q. Sen buyuktirsan. Sening noming ulug' va qudratlidir. Ey ellarning shohi, sendan qo'rqmaydigan biror zot bormi? Sen bunga loyiqdirsan. Xalqlarning donishmandlari orasida, ularning shohlari orasida senga o'xshashi yo'q. Donishmandlar yu shohlari ahmoq va befarosat. Ular betayin yog'och butlaridan maslahat olishadi. Butlarini yasash uchun kumushni tarshishdan, oltinni ufazdan keltirishadi. Butlarni hunarmandu zargarlar yasagan. Ko'k va safsar liboslar bilan bezagan. Hammasi mohir ustalarning ishidir. Ammo egamiz haq xudodir. U barhayot xudo va abadiy shohdir. G'azablanganda yer silkinadi. Uning qahriga xalqlar dosh bera olmaydi. Egamiz shunday dedi. Boshqa xalqlarga ayt. Bu xudolar yer u osmonni yaratmagan. Ular yer yuzidan va osmon ostidan yo'q bo'lib ketadi. Egamiz qudrati ila yerni yaratdi. Donoligi ila dunyoni bunyod etdi. Idroki ila osmon gumbazini o'rnatdi. Uning ovozidan osmondagi suvlar guldiraydi. U dunyoning to'rt burchidan bulutlarni olib keladi. Yomg'ir yog'dirganda chaqmoq chaqtiradi. Omborlardagi shamollardan estiradi. Uning oldida hamma odamlar ahmoq va nodondir. Zargarlar yasagan butlari tufayli sharmanda bo'lishadi. Yasagan sanamlari soxtadir. Ularning joni yo'q. Bu betayin butlar aldamchidir. Ularni jazolaganim zahoti yo'q bo'lishadi. Yoqubning xudosi esa unday emas. Butun borliqni u yaratgan. Isroil qabilasini o'ziga mulk qilgan. Uning nomi Sarvar olamdir. Ey qurshovda yashayotganlar, bor budingizni yig'ishtirib oling. Zero egamiz shunday demoqda. Men sizlarni Isroil yurtidan uloqtirib tashlayman. Boshingizga kulfat yog'diraman, toki sizlar buni sezinglar. Sho'rim qursin. Shunchalik azoblarga qoldim. Og'ir yaralangan ekanman. Ammo o'zimga o'zim, boshimda shu dard bor ekan, unga chidashim kerak, dedim. Chodirim yiqitilgan, iplari uzib tashlangan. Farzandlarim ketdi, ular yo'q bo'ldi. Endi chodirimni kim tikadi? Chodirimning pardalarini kim osadi? Axir cho'ponlar ahmoq. Ular egamizdan maslahat olmadilar. Shuning uchun ham ishlari o'ngidan kelmadi. Qo'ylari har yoqqa tarqalib ketdi. Eshitinglar, bir xabar kelmoqda. Ana, shimoldan shovqin suron ko'tarilmoqda. Lashkarlar Yahudo shaharlarini xarob qilar emish. Chiya bo'rilar yashaydigan makonga aylantirar emish. Ey egam, bilaman. Odam zoti o'z taqdirini o'zi belgilay olmaydi. O'z qadami o'zining ixtiyorida emas. Ey egam, meni jahl ustida jazolamagin. Adolating ila haq yo'lga solgin. Aks holda meni yo'q qilib yuborasan. Seni tan olmaydigan xalqlar ustiga qahringni soch. Senga sajda qilmaydigan ellar ustiga soch. Axir ular Yoqub naslining boshini yedilar. Hammasini halok etib yo'q qildilar. Yurtini xarobazorga aylantirdilar.